gaurko irratien tartean sakana aldera joko dugu, izan ere hemen daukagu telefonoaren beste aldean prest Beleixeko kide den Maider Betelu. Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, gaurkoan kontutxo batzuk, zuen eskualde inguruko kontutxo batzuk ekarriko dituzu gurera, eta lehenik eta behin, ba, sakan aldera joko dugunez, nola ez, Altsasuko auziari buruz hitz egiteko tarte bat hartuko dugu. Izan ere, muntaia aurrera doala adierazi dute herri asanbladatik, ez da?
Bai, igandean manifestazio jendetsua izan zen hemen Altsasun, Altsasukoak aske herri asanbladak deituta, hain zuzen ere, ba, urte bat bete dituztelako espetxean, ba, Altsasu auzia bezala ezagutzen den, ba, auzi horretatik espetxean dauden hiru Altsasuarrek. Adurrek, Jokinek eta Oianek. Eta ba, urte hori pasadela salatzeko, ba, manifestazioa izan zen. Esan bezala, igandean oso jendetsua, 5.000 pertsona inguru bildu ziren, Altsasun, eta hori da salatu dutena, ez? Muntaiak aurrera jarraitzen duela, gogoratu dute ere epaiketaren dataren berri ere izan dutela, 2018ko apirilaren 16-tik 27ra izango da epaiketa, eta ordurako aldaketarik ez badago eta printzipioz badirudi ez dela aurre ikusten, ba, aipatutako hiru gazte hauek 17 hilabete eginen dituzte kartzelan, ba, esan bezala apirilaren 16ra bitartean aldaketarik ez badago. Esan ere, ba, herri asanbladatik gogoratu zutela defentsen proba asko tribunalak arbuiatu dituela, eta beraiek azaldu zutenez, ba, horrek dugun beldurrean berresten gaitu. Iruzurrez beteriko epaiketa zikin bati egin beharko diogula aurre. Gezurre jarraitzen dute, manipulazioa jarraitzen dute, eta muntaia aurrera doa. Hori da, ba, igandean aipatu zutena, ez, manifestazioaren ondoren, baina bestetik ere, ba, aipatu zuten elkartasuna izugarria jasotzen ari direla, horrek ematen diela inderra, indartxu daudela, ez, baina aitortu zuten ere, ba, urtea oso gogorra egin zaiela. Eta, ba, minduta daudela, ez, ba, hainbat eta hainbat gauzekin, tartean, ba, hedabide batzuk, ba, hasieran izandako jokabidearekin, sarekadarekin, eta, bueno, ba, sortu den guztiagatik, ez? Eta nabarmendu zuten, ba, 10 gazteren bizitza aurretik eraman dutela, eta haiekin herri oso batena, ez? Honen guztiaren aurrean, ba, bueno, ba, mobilizazio jarraituko dutela ere, hori gogoratu zuten, ba, gure ahotsen eta usten indarraz gurean berresten garelakoz, arrazoi dugulakoz, eta horri defendatuko dugulakoz herri bezala. Horrela bidei nagusi egin zituzten ekitaldi horretan, alde batetik, ba, beno, literatur lehiaketa bat antolatu du asanbladak, eta bertan parte hartzeko deia egin zuten. Zergatik, ba, jendearen kontakizuna eraiki nahi dutelakoz, egunerokoan bizi duten kontakizuna, gezurraren gainean egia jartzeko. Honen ildoan esan, hilbeltzaren laura arte, hau da, urtarrilaren laura arte, ba, parte hartu daitekeela, literatur lehiaketa honetan, eta bestetik, ba, urrengo mobilizazioak antolatzeko, ba, herri batzarra egingo dute, ba, gaur bertan, ostegunean, arratsaldeko 7etan, Altsasuko gure etxean.
Hori herri asanbladari dagokionez, baina Altsasuko auzian badaude beste gauza gehiago, izan ere parlamentuak adierazitakoarekin bat egin du Nafarroko gobernuak.
Bai, Nafarroko gobernuak aste artean egindako bilkuran erabaki zuen bat egitea Nafarroako parlamentuak ilonen 20an onartutakoarekin. Orduan, ba, Nafarroako parlamentuak Altsasuko auziaren inguruko erakunde adierazpena onartu zuen, berresten zuena Altsasun eta Nafarroa guztian bakearekin eta elkarbizitzarekin konpromisoa, eta aldi berean, ba, Nafarroako parlamentuak aipatu zuen auzi horretan dagoen proportzionaltasun faltak sortzen zion kezka gorena. Eta esan bezala, ba, Nafarroak Nafarroako gobernuak berretsi egin du Nafarroako parlamentuak onartutako hori. Eta ba, bueno, Europara joateko asmoa ere dago. Nafarroako gobernuak ere bere egin du parlamentuaren osoko bilkurak irailaren 14an onartutako ebazpena eta horregatik Europako batzordeari eskatu dio dagokion organoaren bidez zehaztu dezala, ba Espainiak behar bezala egin ote duen terrorismoaren zigor tratamenduari buruzko Europar batasunaren aurreikuspenen transposizioa. Beraz, altezuko gaiak ere Europan bukatuko du eta ba ikusiko dugu zer etortzen den. Mm-hmm.
Joango gara jarraitzen ere kontu hurbilagotik albiste gehiago daudenean eta hori altzasuko auziari buruz dagoena oraingoz, baina beste gai batzuk ere ekarri dituzu gaurkoan, izan ere Irurtzungo Euskal Ekitaldiak igandean bertan hasiko dira.
Bai, abenduaren hasieran badakizute hemen Nafarroan ba festa egun asko ditugula, abenduaren 3an esaterako ba Nafarroaren eguna da, baita ere euskararen eguna eta ondoren ba hainbat festa egun tarteko ba askok zubia izaten dute eta ba beno urtero garai hauetan Irurtzungo aizpea Euskara taldeak, ba, Euskal Ekitaldiak antolatzen ditu, hainbat izaten dira, eta beti abenduaren 3an urteak eta urteak, ba, Birritz Porrotx eta Mari Mototx Pailazoak, urtero egun honekin Irurtzunera etortzen direna. Aurten, ba, bere azken lana, borobilean ikuskizuna eskainiko dute, esan bezala igandean, abenduaren 3an, arratsaldeko 5etan Irurtzungo kiroldegian. Eta gero zer izango da Euskal Ekitaldeen barruan Irurtzunen, ba, Durangoko azokara irteera, Uxu Alberdi eta Xavier Terrerosekin bertso afaria, euskaraz jolastu helduendako jolasak eta futbola euskaraz gurasoak semealaben kontra, ba beno, hemendik igandean hasi eta ba abenduaren 23ra bitartean tarte honetan.
Aspertzeko denborarik ez duzu izango beraz Irurtzunen datozen asteetan.
Bai, ala da, bai.
Bueno, horretaz gaine, Maider, pilota kontuak ere ekarri dituzu, binakako pilota txapelketan 3 sakandarrek parte hartzen dutelako.
Bai, eta gainera hoietatik bikotea osatuta. Hiru pilotari ditugu binakako txapelketan, esan bezala, Ezkurdiak eta Zabaletak bikote bat osatzen dute. Gainera, 3. aldia elkarrekin arituko direla, txapelketa honetan, binakakoan, eta horretaz gain, ba, beste batek debutatu egin du. Martijaz ari gara, Julen Martijaz, hobeto esan da, bera Etxeberrikoa da, sakandarra, eta ba, begira, bidaide, bikaina jarri diote, altuna 3. Txaberriki, lauterdiko txapelduna izan den, altunarekin, hasi du txapelketa Martijak, eta bikain, lehendabiziko partida, naiz izan zen, larun batean okerrez banago, jokatu zuten, eta irabazi, eta oso pozik zegoen Julen, esaten zuen, ba, altuna bezalako pilotare batekin jokatzea sekulako privilegioa dela, eta bueno, ba, badirudi elkarbilertze ona erakutsi zutela. 16-22 irabazi zieten urrutiko txeari eta Ladis Galarzari, eta beraz, euren lehendabiziko puntua bildu zuten. Beste aldean, ba, bi sakandarrak, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak galdu egin zuten euren lehendabiziko partida. Ongi hasi ziren, baina, beno, gero Ola Izola bigarrenak eta Imazek partidari buelta eman zioten. Eta azkenean, ba, 22-13 irabazi zuten. Esan, ba, egunotan, makina bat partida jokatuko direla, pentsan lehendabiziko ligaxka honetan 14 jardunaldi jokatuko direla. Hau da, biko guztiak bitan aditu beharko dute elkarren kontra. Eta esan, ba, justo Irurtzunen jokatuko dela asteburu honetan binakako partida bat. Pos noiz izan, begira, egunarekin altuna 3. Eta Martija arituko dira Tolosan. Elezkano 2. Eta Rezustaren kontra, eta gure beste bisakandarrek, Ezkurdiak eta Zabaletak, ostiralean Irurtzunen jokatuko dute, Irribarria eta Merino 2. Beraz, Ba, bueno, pilota kontuak ere hemen gurean.
Hor argi geratzen zaigu sakanan badagoen tradizioa pelotan jokatzekoa, eta hementxe argi geratzen zaigu hiru sakandarre hauek ba, binakako pelota txapelketan leian dabiltzalako. Eta amaitzen joateko, Maider, agenda kontu batzuk ere ekarri dituzu, izan ere Benito Lertxundiren kontzertua izango duzu larun batean Altsasun.
Bai, arratsaldeko 8:00 izango da Burunda pilotalekuan. Nafarroa Oinezek antolatuta, badakizue, ba, urrengo urteko Nafarroa Oineza, hemen Altsasun izanen dela, bizi leloarekin, eta jakin azkenean ezagun bateko kontua, baizik eta urte osokoa, makina batek italdi antolatzen dira, eta tartean, ba, esan dakoa, Benito Lertxundiren kontzertua, larun batean. Baina beste agenda kontu gehiago ditugu. Izan ere, ba, Nafarroaren egunean, abenduaren 3an, ohikoa da, ba, Nafarroako hainbat eta hainbat herritan abesbatzen kontzertuak izatea. Nafarroako gobernuak antolatzen ditu kultur ekitaldi hauek, eta sakanan ba 4 herritan izanen ditugu. Irurtzunen, igandean, ordu batetan, Iruñeko Jesusen bihotza parrokiako abesbatzaren kontzertua izanen da. Lakuntzan, ordu batetan, Etxarriaren azko abesbatza arituko da, Altsasun Iruñeko Orfeoia arituko da ordu batetan ere, eta Olaztin Altsasuko Erkudengo Ama abesbatzak eskainiko du kontzertua. Kasu honetan ere, ordu batetan okerrezan nago, kontzertu guztiak ordu berean izaten dira, Nafarroa guztian barna. Eta esan dugu egun hau, Nafarroaren eguna aldi berean Euskararen eguna dela. Eta Euskararen eguneko programazioaren barruan Altsasun Ane eta Oe Hegalaria musika antzezlanaz gozatzeko aukera izango da urrengo asteazkenean, 5:30 Iortia kulturgunean.
Ba, hortxe sakan aldetik ekarri izkiguzun kontuak, Maider, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Ongi zan.
Berdin, urrengo bi aste barru barkatu izango zaitugu berriro ere gurekin, bitartean ondo segi.
Berdin.
Agur.